Every Sunday night at 8 p.m. on Planet FM 104.6.
Kasama, buhay ko'y kumpleto na. Tuwing nandito ka, sabi ko, oh, aking giliw. Di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalapag, para sa'yo ako mamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Hindi ko ang lahat, para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligay. Minuto naghihintay ng tawa mo, marinig lang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang daming inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligay. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalapag, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Hindi ko ang lahat, para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Sana'y tanggapin mo aking inaalay, napasasalama sa pag-iiwala. Ang buhay ko ngayon na dati-dati, di ganito na kaligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosa sa troko. Diniwanan yun ang buhay mo, pamilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon, sa bawat araw na harapin. Gawin mo ang lahat, para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalapag, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na sasapat. Hindi ko ang lahat, para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya.
Panaginip lang ba nung ika'y nakilala? Kadami sa klase, chikahanang naging habit. Panaginip lang ba nung ika'y napatawa? Sa matalik na kaibigan na hindi na mamalayan. Hindi ko inakala, doon pala nagsimula. Love story hindi inaasahan, sa huli tayo pala sa isa't isa. Magkahawa ang mga kamay, magkasabay sa lakad ng buhay. Ako'y sa iyo lamang, at ikaw ay para sa akin lamang. Parang panaginip lamang, parang panaginip lamang. Panaginip lang ba nung ika'y nakasama sa ating eskwela, at ikaw ay pumuporma. Isa lang ang nasa isip at wala nang iba. Gulat ako nang sinabi mong mahal. Mahal kita, hindi ko inakala, doon pala nagsimula. Love story hindi inaasahan, sa huli tayo pala sa isa't isa. Magkahawa ang mga kamay, magkasabay sa lakad ng buhay. At araw-araw ikaw ay nayak, madilim ang ulap at ang langit ay umiyak. Pawis na palad, sumasama na sa luha, at wala nang sinabi kung mahal na rin kita. Nagsasabing ako'y sa'yo lamang, at ikaw ay para sa'kin lamang, para panaginip lamang, para panaginip lamang, para parang panaginip lamang, para parang panaginip dito. Nagkakape na kali 4. Ilang linggo na nasa kwarto, pinto'y nakasarado at sa itna ang luha ko. Di mo ba nakikita? Tapos na ang kabanata. Pagbukas ng bintana, nakadungaw mga tala. Lungkot ay lumisan na akong usapan. Seryosong kailangan mo. Pasensya na di ko maibibigay. Huwag magmakaan. Wala kang mapapala, wala na akong balak magbalik at lumuha. Imposible, imposible, sa piling wala lang yan nangyayari. Ang simple, ganun lang pasimple, hindi magbubura ang nangyari. Para ngayon ko na ayaw na ata, ayaw ko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga sa'yo. Imposible, imposible ang hiniling mo. Oh 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 oh. So, ilang beses na nangyari yun, wala na bang bago? Nasasayang lang ang oras ko at nalaman ko. Dulas ang barkada mo, may pinupuntahan ka raw sa may baklaran. Huwag magmakaawa, wala kang mapapala. Wala na kung balak magbalik at lumuha. Imposible, imposible, sa bilis. Ang simple, ganun lang simple, hindi magbubura ang nangyari. Para ngayoko na, ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga sa'yo. Imposible, imposible ang hiniling.
Kamusta lang kung ayaw mo ko kausapin? Salita nga puti ka, bulong na lang sa hangin. Di pa tamang panahon to para usisahin. Katotohanan hindi na bago sa'yo pag inamin. Sinasalo mo lang ako kahit alam mo na di ikaw yung babaeng dapat ginaganto. Kaso lang mukhang pagod ka, nakakaunawa. Panahon na din yata maalalang din ako bata pa. Nakipaglaro ng damdamin sa katulad mo. Paglayo na lang ba yung sagot sa pagkukulang mo? Siguro nga hindi pa ako handa tumaya. Di ka lang maniniwala pag sinabing isadya.
Imposible, sa piling ko lang yan nangyayari. Simple, ganun lang simple, hindi magugura ang nangyayari. Parang ayoko na, ayoko na ata, ayoko na nga, ayoko na ata, ayoko na nga,
Yan kasi sana'y pinakinggan mo na lang ako. Payo ko'y winalang pake. Nasaktan ka na naman tamo. Bakit ba pinipilit ang sarili? Kita mo naman may iba na siyang napili. Darating di naman ang nararapag sa'yo. Di ba sabi na sa'yo masasaktan ka lang ba ng huli? Sabi na sa'yo, sabi-sabi na sa'yo eh. Kung hanap mo pag-ibig eh, andito lang ako eh. Sabi na sa'yo, sabi-sabi na sa'yo eh. Ako na lang kasi eh. Sabi-sabi na sa'yo eh. Sabi-sabi na sa'yo eh. Yan, yan, yan kasi. Kung kani-kanino pa tumitingin, bakit di mapakali? Ang hirap mo namang intindihin. Kung pansinin mo lahat ng may motibo, para kang sumuyod sa traffic na alas 5. Darating di naman ang nararapat sa'yo. Di ba sabi na sa'yo masasaktan ka lang man ng huli? Ewan ko ba sa'yo ba't ayaw mong ako na lang kasi? Sa'yo, sabi-sabi na sa'yo eh. Kung hanap mo pag-ibig eh, andito lang ako eh. Sabi na sa'yo, sabi-sabi na sa'yo eh. Ako na lang kasi. Ang puso mo ba ay merong laman? Pwede bang ako na lang ang ilagay mo dyan? Kesa naghahabol ka at nagpapapatol, kani-kanino ano ba naman tol? Di ba makitang ako'y nandito? Kung sa bagay sa dami ng lumilit-lilit, paano mo mapapansin yung nasa gilid-gilid? Pero ganyan ang pag-ibig, minsan di na mamalayan. Andyan lang siya sa tabi, sa kaliwa at dyan sa kanan. At tingin sa katabi, baka siya na kasi. O diba, sabi na sa'yo eh. Tingin sa katabi, baka siya na kasi. O diba, sabi na sa'yo eh. Tingin sa katabi, baka siya na kasi. O diba, sabi na sa'yo eh. Tingin sa katabi, baka siya na kasi. O diba, sabi na sa'yo eh. Diba sabi na sa'yo, masasaktan ka lang ba ng uli? Ewan ko ba sa'yo, ba't ayaw mong ako na lang kasi? Sabi na sa'yo, sabi-sabi na sa'yo eh. Kung hanap mo pag-ibig eh, andito lang ako eh. Sabi na sa'yo, sabi-sabi na sa'yo eh. Ko na lang kasi. Diba sabi na sa'yo, masasaktan ka lang ba ng uli?
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Tide FM 104.6.
At isang magandang hapon na naman po mga kababayan. Kamusta po kayo mga tagapakinig dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Ito po si Cookie at muli na naman po akong bumabati sa inyong lahat ng isang magandang araw. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at wala po kayong mga karamdaman. Hindi po kayo giniginaw. Wala po kayong mga mga suliranin na hindi malulutasan at mga nakasmile po kayo sa hapon na to, especially with all the wonderful music na ibinigay ko po sa inyo ngayong hapon. I am sure nag-enjoy po ang karamihan sa inyo dahil ganun din po ako. Enjoy na enjoy po ako talaga sa mga music natin. At nakakatawa po na marami po talaga tayong magagandang original Filipino music, diba? Dahil po dito sa Tinig Pinoy, we endeavor to just give you the OPM hits na kailangan po talaga hindi banyagang awitin eh. Ayun eh, banyaga eh, talagang Pilipinong-Pilipino. At tinatry ko pong maging pure Tagalog kasi, you know, ayan eh, nag-i-English na ako. Pero wag ko kayo mag-alala. Konti lang ang binaon ko ngayong English. Kaya huwag niyo pong asahan na marami pa kayong marinig sa akin. Pero ang pinaka-importante po ngayong hapon po, hanggang alas dos tayo magsasama dito sa Tinig Pinoy. Marami akong magandang awitin pang hinanda para sa inyong lahat. At syempre, mga balita from our country, the Philippines, pati na rin po ang mga local nating pagbabalita, lalong-lalo na po sa ating pong balitang Pinoy at saka po dun sa chika natin. Unfortunately, we have some sad news as well dahil marami pong mga recently ay pumanaw, di ba? Unang-una nga po si Dame Olivia Newton-John. I am sure marami po sa atin na paborito ang mga awitin niya, especially po yung mga inawit niya dun sa Greece, di ba? Pati na rin yung I Honestly Love You, na talaga pong doon po nag-start, talaga nag-take off yung career ni Olivia. And nalulungkot po tayo, especially po ngayon sa Melbourne. I think they have lighted mostly yung mga buildings sa color pink because she actually died of breast cancer. And you know, na yung pong pink ay very significant po sa Breast Cancer Foundation. And syempre, nakikiramay rin po tayo dahil bilang mga babae, importante po talaga sa atin ang kalusugan natin at ang ating pong pag-aruga po rin sa ating mga sarili, particular na nga po kung kayo po ay nakakalimot na magpapacheck po nung inyong 3-yearly na mammogram. Kailangan po talaga yan. The earlier na ma-detect po ang mga problema, syempre the better. At yun po rin isa pang iconic na galing naman po sa ating bansang Pilipinas, si Miss Sherry Hill. At siya po ay popular din po sa Sana'y Wala Nang Wakas o Bituing Walang Ningning. I think, yun nga po, kung saan siya ay you're nothing but a trying hard, you're nothing but a second rate trying hard copycat. Yun, nakuha ko rin. At alam po, marami pong gumaya nung linya na yon dahil very popular po talaga yon sa mga eksenang pang mga kontrabida po ba. At tatatandaan ko rin po ang kabataan ko dahil meron po kaming friend na talaga namang pong siya po ay napakagaling na umarting Sherry Hill sa bunch po namin, sa mga dabber cards ko po noon nung kami po ay nandun pa sa Philippines. And ngayon ay nagpe-play sa mind ko yung mga kaartihan namin at kalukuhan namin. And yes, we are also extending heartfelt condolences sa pamilya po ni Sherry Hill, ang buong pamilya na alam niyo na pag ganyan po ay talaga pong nalulungkot tayo dahil isa na naman pong mahusay na artista ang pumanaw. And I don't know kung sino po ang napipintong magiging next Miss Sherry Hill, di ba? Kasi nagsimula po sa mami niya, si Rosemary, And then, namana nga po ni Sherry Hill. Although, marami rin po siyang mga kinampanan na magagandang roles in the past. Hindi lang naman po yung kontrabida siya, di ba? Ngayon, sa mga iba pa hong mga kontrabida ngayon na nag-exist sa ating bansa, wala naman po ako masyado nakikita na yun nasa kalidad po talaga ni Sherry Hill. And that is why, malungkot din po si Ate Shawi dahil nawala na yung kanyang sparring partner. Pero huwag po kayo magalala dahil hanggang alas 2 po tayo, sabi ko nga, kaya marami ho akong ibabalita pang magaganda para po sa inyo. Marami po tayong mga awitin na ipi-play para po sa inyong afternoon pleasure. At marami rin po tayong mga ibibigay na mga pahayag about yung ating naganap na recently na commissioning dun po sa ating Auckland Catholic Filipino Chaplaincy. So, stick around. Meanwhile, eto na po, sunod-sunod pa rin po magaganda kong awitin na pinangako sa inyo. Dito lang po kayo ngayon nakikinig sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Rockista Radio. kitang isayaw ng mapakal. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw. Ito na ang kantang hinihintay natin. Ito na ang pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Natagal ko nang gustong sabihin ito. Gusto kita isayaw ng mapakal. Gusto kita isayaw ng mapakal. Hawak kamay, ikir mata, sumasabay sa musika.
With Mabagal. Right now, I'd like to play a song from Mr. Haji Alejandro. Kasi po nauna nating binigay si Mr. Cupido. Ito naman po ang kanyang May Minamahal. Para po sa inyong lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Pakinggan niyo po.
Minamahal, bawat taong may damdamin, may minamahal. Tulad mo at tulad ko, nakadama sa isa't isa ng pag-ibig. At ngayon'y nagmamahalan ng tapat. Bawat sandaling kasipin kay anong bilis, bawat oras ay mayroong kasaysayang anong sarap, anong tamis. Maligaya nga ang taong nagmamahal. Kaya
sa ulap, buong mundo'y nagagala na mayroon. Nagtatalik na dalawang pusong nagmamahal. Kaya tayo'y magpasalamat sa
Balitang Pinoy,
Showbiz Chica, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
At sa ating pong ulat panahon, today is going to be rainy po today. Afternoon showers especially, highs of 17 and the lows of 13. Bukas naman po is another rainy day. Meron po tayong mga 90% of rain, highs of 16 and the lows of 11. At tuloy-tuloy po ang hindi magandang weather natin dito sa Auckland. At meron po tayong thunderstorms, thunder showers sa Monday, highs of 15 naman po and the lows of 12. Eh, alam nyo naman, dahil nagpapalit na po ang panahon, di ba? Kaya naman, pagka ganito na po na mag-change na po yung ating season, asahan na po natin yung pag-ulan-ulan. At sa Metro Manila, ganun din po, 99% chance ng rain, thunderstorms pa nga. 25 to 30 naman po ang temperature range. At wala rin po silang pag-asa dahil bukas, 25 to 29 ang temperature, pero napakaulan po. At sa Lunes, tuloy rin po 80% ang chance ng rain po sa Philippines. Highs of 30 and the lows of 26. At yan na po ang ating ulat panahon. Konti mo na pong paalala.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here. Here on Planet FM 104.6.
Huwag na mag-alala pa kung gusto mo ako.
Natagpuan kita,
natagpuan kita,
natagpuan kita, Yan.
May gusto akong sabihin sa'yo. Magmula nung nakita ka, naakit ako. Simple lang na tulad mo ang pinapangarap ko. Ang pangarap ko. Kaya sana'y maibigan mo ang awit ko ito para sa'yo. Simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako, ang tanging di kaya ko, printing tulad mo. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Alam mo ba na lalo kang gumaganda sinta? Sa simple na katulad mo, ako'y nahulog na nga. Lahat ay gagawin ko para mapag-ibig ka. Sinta. Kaya sana'y maibigan mo ang awit ko ito para sa'yo.
Planet FM.
At tuloy-tuloy pong ating hapon, pero meron muna po tayo mga pagbabalita sa ating pong pagpapatuloy ng Tinig Pinoy. Kaya ito na po ang mga pangunahin nating balita para sa hapon na ito. Pakinggan niyo po.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At sa mga pangunahin po nating balita, the country's long-time tourism slogan, "It's more fun in the Philippines," will be replaced in the near future. Tourism Secretary Cristina Frasco appeared this plan last Wednesday and said that the Department of Tourism is eyeing to replace the decade-old slogan with a new one that is anchored on making the Filipino brand distinct. Frasco said the agency is brewing ideas for a brand campaign change that will abide by the current administration's vision of revitalizing the Filipino brand. The tourism chief said the new branding campaign will take into consideration the change in circumstances, citing that amidst the COVID-19 pandemic, people are now in search for substantial and immersive experiences anchored on cultural experience. The branding campaign will include a new slogan. For Frasco, the fun factor when traveling in the Philippines need not be said because it's true. The tourism chief also said the slogan launched by the DOT and BBDO Guerrero, one of the country's most awarded advertising firms in 2012, has its merits and successes, but it's time to evolve and move on. This plan was revealed weeks after President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in his first State of the Nation address mentioned his vision of enhancing the Filipino brand in tourism, saying it would spark our sense of pride and reaffirm our strong sense of identity. Okay, so ano naman kaya ang naisip nila? Parang, wow, Philippines. Meron yata akong narinig dahil last time it's already been promoted as the country's tourism slogan, no? Tapos naging "It's more fun in the Philippines." Tapos, ano kaya susunod? Baka "It's fun, fun, fun." Kung ano man po yung susunod na slogan, hopefully that they will do something very good about it. Lalong-lalo na mahusay naman po tayo mga Pilipino sa mga ganyang slogan, and marami na rin pong mga slogan before na talagang really made it big and nag-hit po talaga sa tourism industry natin, pati na rin po sa locals. At sa pangalawa pong pag-uulat, tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukala na mag-angkat ng karagdagang 300,000 metriko tonelada ng asukal or MT. That is metric tons. Ito ang inihayag kahapon ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles matapos mapaulat ang pahayag ni Sugar Regulatory Administration Administrator Hermine Hildo Serafica noong nakaraang linggo na plano ng gobyerno na mag-import ng nasa 300,000 metrikong tonelada ng asukal. Umaabot na sa 100 piso ang kilo ng refined sugar sa local market. Ayon kay Cruz Angeles, ginawa ni Marcos ang desisyon bilang chairman ng Sugar Regulatory Board. Nauna nang sinabi ni Serafica na tinitingnan ng SRA ang pag-import ng asukal mula sa Thailand, Vietnam, Malaysia at Indonesia dahil lubos na ang stockpile ng asukal sa ating bansa. Wow! That is some kind of news, di po ba? Samantalang dati po sa Negros, ang dami po diba doon mga tubuhan. At saka yung sa Hacienda La Luisita in Tarlac, meron pa ho ba kaya ng mga magsasaka na nagtatanim doon? Kasi natatanda ko po nung kabataan ko, madalas kami pumupunta po ng Tarlac at yung sa may bandang Bamban po ay punong-puno po yun yung bukid doon ng mga tubo. And I'm not sure bakit nga po bigla tayong hindi na nag-susupply ng sarili po nating bigas, hindi na po tayo nag-susupply ng sariling asukal, or kung meron man, mapulang-mapula po yung ibang asukal natin, hindi talaga yung refined, no? So, I was just thinking kung aangkat po tayo sa ibang bansa, ano po ba yung pwede nating gawin? Dapat kahit nagagawin natin ang pag-angkat just as an immediate measure, dapat meron po talagang programa in place na iniisip po yung ating bagong gobyerno rin para naman maibsan po yung problema ng ganyan. Imagine nyo, 100 kada kilo yung asukal. Kung sa bagay, on the other hand, kung titignan nyo po sa positive na situation po, pag mahal po yung asukal, wala na po masyadong gagamit. Wala na pong diabetes. And pwede naman po talaga uminom ng kape na walang asukal at hot chocolate. Napatamis na po nun. Huwag nang lagyan ng asukal. At kung meron naman pong mga iba na you know, alternative. Although I'm not sure kung mahal po sa atin yung mga alternative po talaga sa sugar, like yung Muscovado, at saka yung mga Demerara, at saka yung mga, alam ko, Stevia, ganyan. Pero like I said, I'm not sure kung available din po ba kaagad yan sa atin. At sa ating pong business news, the Asian Development Bank would focus its support to the Philippines on climate action, climate smart transport and communication, and investing in Filipinos' welfare for the next 6 years. This is according to the Department of Finance. In a statement on Wednesday, Finance Secretary Benjamin E. Diokno said that there were issues they discussed with ADB Country Director Kelly Bird for the country's 2024 to 2029 framework. According to Diokno, the multilateral lenders proposed three key pillars for its 2024-2029 framework will be refined during their consultations that will commence in October this year. Diokno then thanked the ADB for its strong support and for charting its direction with the Marcos administration's 8-point socioeconomic agenda. In the near term, the Marcos administration seeks to address the most urgent issues confronting the Filipino people, such as rising prices of essential commodities and the lingering economic scars from the pandemic. In the medium term, the plan aims to drive the creation of more jobs, quality jobs, and green jobs. The Marcos administration aims to achieve this through massive investments in infrastructure, human capital development, and digitalization. Meanwhile, our U.S. dollar against the peso is at 55 pesos 43 centavos, and the New Zealand currency is at 35 pesos and 45 centavos. At yan na po ang ating mga pag-uulit para sa hapon na ito. May konti muna po tayong paalala, and then ang ating pong mga chika. For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.anz or call them at 0800-111-31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
At bago po natin umpisahan ang mga chika, pinapaalala lang po ng Transex na meron pong delay ang kanilang shipment. At ito po ay due to severe weather conditions currently battering our country. So, in the Philippines, they are experiencing nationwide delays in collections and deliveries. So, please allow an extra 24-48 hours on freight movements across the nation. At nagpapasalamat po sila sa inyong understanding. Please reach out sa kanilang customer services team or account managers for assistance. For any queries, kontakin po sa kanilang telepono bilang 9274-7595. That's 09274-7595. O kaya naman po sa kanilang mobile 021-355-997. At pwede rin kayong mag-email sa info@transex.co.nz. O kaya naman ay bumisita po sa website
www.trantex.co.nz for the latest developments. At sa mga pangunahin po nating chika, sa Lunes daw ay mag-umpisa ng mapanood si Matteo Guticelli sa unang hirit ng GMA 7. Ito ang kinumpirma ng isa sa mga host ng morning show ng Kapuso Network na di pwedeng banggitin ang pangalan. Uy, secret. Finish contract na raw kasi ang ibang segment host ng programa kasama na si Nakaloy, Tingkungko at Genzel Angeles. Pero wala pang official announcement ang GMA 7 tungkol dito, pero ayon sa isa pang source, nakapirma na raw ng contract ang Mr. ni Sara G sa GMA. So we'll have to watch out for that, and pretty soon malalaman din po natin kung ano yung mga secret na yan. Parang madjong eh, di ba? Isa pa hong secret. Ito po yung si Liza Soberano. Wala pa rin daw pong kompirmasyon na nanggaling sa kampo ni Liza at manager nitong si James Reid tungkol sa speculations na makakasama si Liza sa upcoming movie na Liza Frankenstein na bida ang American actors na sina Cole Sprouse at Catherine Newton. Nag-umpisa ang spekulasyon tungkol dito sa pagtag kay Liza ni Jesse Strafford ng event production agency na JSLA Events sa isang Instagram story last 9 August. Although nakatag din sa nasabing IG story ang Transparent Arts na nag-handle kina Liza at James Reid. Nag-congratulate rin ang fan page ni James kay Liza na ito'y magsabing congratulations, Careless Artist at Liza Soberano for landing a role in Focus Features, Liza Frankenstein. Well, aabangan po natin yan, pero nang i-upload dito ng Hollywood actor na si Cole Sprouse sa kanyang IG story, si Catherine Newton lang ang nakatag. Though, parehong nakafollow kay Liza si Nicole and Catherine sa Instagram na napakalakas ng issue na pasok nga si Liza sa nasabing Hollywood film. Well, ang isang sure, umingay si Liza sa social media since i-manage siya ni James. Very good. Abangan po natin at siguradong maganda yan dahil Liza Soberano, Liza Frankenstein. Okay, ano pa ho bang kailangan pang maging Liza para maging sure na yan? At sa huli po nating chika, Jane De Leon. Sa Piyernes ay magwawakas na raw pong FPJs ang probinsyano na pinagbibidahan ni Coco Martin. Umabot ng 7 taon sa era ang pinag-uusapang teleserye sa bansa. Nakatakdang ipalit sa oras na iiwan ni Cardo Dalisay ang Darna na pinagbibidahan naman ni Jane De Leon. Kakaibang pressure na ang nararamdaman ng aktres ngayon dahil sa pamamayagpag sa ratings ng matatapos na serye na papalitan ang kanyang programa. Nakaka-pressure daw talaga, kaya matatandaang naging bahagi rin ng ang probinsyano ang dalaga noong isang taon. Sa ngayon ay hindi pa umano muling nakapag-uusap sina Jane at Coco tungkol sa kanikanilang proyekto. Pero hindi rin daw niya alam yung reaction ni Coco. But grateful and happy daw po si Jane. Ilang taon na ang pinakaabangan ng mga manonood ang Mars Travelers Darna, the TV series. Umaasa po si Jane na tatangkilikin din ng mga tagahanga ang kanyang kauna-unahang serye kahit nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Uy, exciting! Parang naalala ko tuloy si Ate V at saka si Roderick Paulate. Yan na po ang ating mga chika para sa hapon na ito. Marami pa po tayong magagandang awitin. Abangan niyo po after these reminders.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, balikbayan box forwarders.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
At marami pa po tayo magandang awitin coming your way, kaya dyan lang po kayo. Ito na po magagandang awitin para po sa inyo lahat. Until 2 p.m. pa po tayo dito sa Tinig Pinoy. So please stick around and enjoy the music. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
scared of the things that could go wrong along the way. We'll get by with a smile. We might not win it everything, but we can try.
Ibigay lahat ng isip. buti sa lahat ng kasakitan mo.
Ako magsisilbing gabay mo.
Buksan ang iyong mga mata. Huwag mong bigilan ang saya.
Ikaw ang aking chinita. Singkit matawin ang way, yeah.
patungong ipapawi na sa mata ko tumingi ka. Ikaw ang aking chinita.
Siya ang bibig ko, parang michip ko, ang mag-ibig ko, di mo bibig ko. Laging high, every vibe, you and I till we die. Ako mamahalin kita na musko sa pahigagawa ng pera para gusto. Pag hindi ka pa pinifiling ko ay lumpo, baliw kasi nga ikaw ang aking mundo. Hey Sean, galing Hong Kong, hot chick pa sa Bonchon, good chick pa sa Hong Kong, pamparis ko siya sa London.
Pagtanghalian ay niya gabi-gabi ikaw ang aking chinita. Singkit matawan ang wilya, patungong ipapawi na sa mata ko tumingi ka. Ikaw ang aking chinita.
from 12:25 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Tinig FM 104.6.
Birthday greetings time at marami po tayong mga kaibigan na nag-celebrate ng kanilang kaarawan. So belated happy birthday po sa mga sumusunod. Kuya Hans, to TJ De Vega, Gani Sarsagat, to Femanawis, to Elaine Dones, Ita Nora De Leon, to my kumaring Lenny Persia, to Maria Squatriti, to JC Ortega, to my amiga Perlancy. Kasama na rin po dito ang ating kaibigan na si Nixon. Hello, Nixon. Belated happy birthday to Auntie Wiring Samin Pangilinan. Belated to Ate Helen Gellen. To Bob Saitar. To our comparing Elmer Joseph. To Remy Berman. At syempre kay Erica Anastasia Noval. At marami ho tayong advance birthday greetings para kay Norman Latosa, Flor Biray, Ana Lucia Santana, Hannah Pia Baral. Hello, Manila girl, how are you? To Mami Glo Makapagal, to Rowena Rabo, to Anne Beverly Maximo, to Mitzi Bermutes, at sa mga nagsiselebrate po today like kay Dwayne Day, Juna Blanida, happy, happy birthday po. At sa lahat pa ho na nagsiselebrate, may you have more happy days to come. God bless you all.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
That was Miss Sarah G with Kilometro. Right now, I'd like to play a song from this band, Hindi Na Nga. Yun po yung title. Para po sa inyong lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Walang iwan.
ba't'y nagbabago? Ganun din ang puso ko. Every Sabado, iba ang Tinig Pinoy.
At muli na naman pong nagtapos ang ating Tinig Pinoy. Maraming salamat na naman po sa inyong lahat, sa inyong pagsama sa akin dito sa Tinig Pinoy. Same time, same dial ang ating pong Tinig Pinoy sa susunod na Sabado dito po sa Planet FM 104.6. And reminding you once again na bukas po ay mayroon tayong Filipino Mass doon po sa St. Benedict's, sa may 1 St. Benedict Street, that is in Eden Terrace. And 11:30 po ang umpisa. Si Father Mario po ang ating pari doon. At meron po tayong free parking. So don't forget, wag po kayo mag-alala sa parking. And kung kayo naman po yung nagbayad, by mistake, okay lang po. Kasi mapupunta rin po sa simbahan yon. Ito po si Cookie once again saying thank you so much. And paalam na po. God bless you all. I'm signing out. Bye!
Shut up.